si kastaba ahaatee labada aqoonyahan waxay soo gudbiyeen aqoon ay laba dhinac.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Asanteni kuungana nasi hapa studio. Mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 29 Februari mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na kati pamoja na kwenye ukurasa wetu wa voaswahili.com.
Na mpendwa msikilizaji, basi katika matangazo yetu ya leo tunazungumzia mkutano unaoendelea mjini Nairobi wa baraza la mazingira la Umoja wa Mataifa, ambapo Rais Ruto amelihimiza baraza hilo kuimarisha sera za utekelezaji wa makubaliano ya mazingira.
Katika taarifa nyingine, waathiriwa unyanyasaji na mauaji wa wanamgambo wa kundi la Lord's Resistance Army LRA nchini Uganda hawajaridhika na uamuzi wa ICC kuwalipa fidia.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia jioni ya hii leo. Kwanza lakini Kenneth anatusomea taarifa ya habari.
Rais wa Russia Vladimir Putin ameonya mataifa magharibi kwamba yanachochea vita vya nyuklia iwapo watatuma wanajeshi wao nchini Ukraine. Ameonya kwamba Moscow ina silaha za kupiga malengo katika nchi za magharibi. Vita vya Ukraine vimesababisha mgogoro mbaya kati ya Russia na mataifa ya magharibi kuwahi kutokea tangu vita vya Cuba vya mwaka 1962. Putin amewahi kuzungumzia hatari ya mgogoro kati ya NATO na Russia, lakini onyo lake la kutumia silaha za nyuklia alilolitoa leo Alhamisi ni moja ya tishio kubwa ambalo amewahi kutoa. Akiwahutubia wabunge na viongozi wengine wa ngazi ya juu wa serikali, Putin mwenye umri wa miaka 71 ameshutumu kwa mara nyingine kwamba mataifa ya magharibi yanalenga kumaliza nguvu za Russia na kusema kwamba viongozi wa magharibi hawaelewi hatari ya wao kuingilia masuala ya ndani ya Russia. Onyo la Putin kutumia silaha za nyuklia linajiri baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kupendekeza mnamo Jumatatu kwamba nchi wanachama wa NATO zitume wanajeshi nchini Ukraine. Pendekezo hilo lilikataliwa moja kwa moja na Marekani, Ujerumani, Uingereza miongoni mwa wanachama wengine wa muungano huo. Majaji katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wameamuru kwamba maelfu ya waathirika wa vita vya kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA walipo fidia ya dola milioni 56. Miongoni mwa waathirika 50,000 watakaopewa fidia hiyo ni watoto waliochukuliwa na kuwa wapiganaji, pamoja na watoto waliozaliwa kutokana na mama zao kunajisiwa. Mmoja wa makamanda wa LRA Dominic Ongwen alihukumiwa kifungo cha miaka 25 gerezani kwa makosa 61 yakiwemo mauaji, unajisi, ndoa za lazima na kuwasajili watoto kuwa wapiganaji kati ya mwaka 2002 na 2005. Jopo la rufaa la mahakama ya ICC niliidhinisha hukumu ya kifungo cha miaka 25 mnamo mwaka 2022 na kutoa fursa ya kuanza kwa mchakato wa kutolewa fidia. Kila mwathirika atapokea dola 812. Wizara ya afya ya Gaza imesema kwamba shambulizi la Israeli limeua watu 70 na kujeruhi 280 wakati kundi kubwa la Wapalestina walikuwa wanasubiri msaada wa chakula katika eneo la Gaza City. Shambulizi limetokea katika mzunguko wa Al-Nasubi magharibi mwa mji huo. Jeshi la Israeli limesema linachunguza tukio hilo. Katika tukio lingine, jeshi la Israeli limeripoti kutekeleza operesheni ya ardhini kaskazini mwa Gaza pamoja na mashambulizi ya anga katika mji wa Khan Yunis kusini mwa ukanda wa Gaza. Wizara ya afya inayosimamiwa na kundi la Hamas imesema kwamba Alhamisi idadi ya watu ambao wamekufa kutokana na mashambulizi ya Israeli imeongezeka na kufikia watu 30,035 na kujeruhi 70,457. Muungano wa asasi za kiraia nchini Senegal umetangaza kuundwa kwa muungano mpya pamoja na vyama vya kisiasa ili kutayarisha uchaguzi wa rais kabla ya Aprili pili, tarehe rasmi ya kuondoka madarakani kwa rais Macky Sall. Rais Sall amesisitiza leo Alhamisi kwamba ataondoka tarehe hiyo muhula wake utakapomalizika na kwamba wajumbe kwenye majadiliano ya kikatiba wamependekeza uchaguzi ufanyike Juni 2. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Katika taarifa yake, muungano wa asasi za kiraia RSUNU inasema umoja huo mpya utaruhusu kuendelea hatua za pamoja na juhudi zilizopo kuepusha kufifia kwa vita dhidi ya mapinduzi ya kikatiba yanayopangwa na serikali. Taarifa hiyo inasema imeungana na wagombea 16 hadi ya 19 wa upinzani walioidhinishwa na baraza la kikatiba kugombania kiti cha rais katika uchaguzi ulioahirishwa Februari 25 na kuunda umoja unaojulikana kama F24. Mapema hii leo, Rais Macky Sall alithibitisha kwamba anaondoka Aprili 2 na kutangaza kwamba mazungumzo ya kitaifa yaliyomalizika jana Jumatano yamependekeza uchaguzi kufanyika Juni tarehe 2, ikiwa ni miezi miwili baada ya muda wake rasmi kumalizika. Hata hivyo, Rais Sall alionyesha ishara kwamba anaweza kubaki hadi uchaguzi kufanyika, lakini kusisitiza kwamba hataki kunang'ania madaraka. Wachambuzi wanasema kutokana na msimamo wa rais, kwanza ataondoka tarehe 2 Aprili na uchaguzi tarehe 2 Juni, kutakuwepo na tatizo la kisheria, kwani hakuna mfumo wa nani atakuwa kwenye uongozi kati ya muda huo. RSUNU Election inasema kutokana na hali hiyo ndio maana wameahirisha muungano wao na kujipanga juu ya hatua za kuchukuliwa kukabiliana na hali hiyo mpya.
Unasikiliza Sauti ya America VOA kutoka Washington DC, Marekani. Umoja wa Mataifa umeitaka serikali ya Taliban kuacha mara moja kuwaua au kuwapiga viboko hadharani watu wanaohukumiwa kwa makosa ya mauaji au uhalifu mwingine. Hatua ya Umoja wa Mataifa imejiri baada ya viongozi wa Taliban kuwaua wanaume watatu kwa kuwapiga risasi hadharani katika uwanja wa michezo katika miji tofauti nchini humo wiki iliyopita. Mauaji hayo yalishuhudiwa na watu kadhaa. Katika taarifa, ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba mauaji hayo ni unyama mkubwa. Kundi la Taliban limewaua watu watano waliohukumiwa kwa mauaji tangu lilipoingia madarakani Agosti mwaka 2021. Taliban pia limewapiga viboko mamia ya watu wakiwemo wanawake kwa makosa kama wizi, kufanya mapenzi nje ya ndoa na wizi wa kimabavu. Mwendesha mashtaka nchini Chad, Omar Mahamat, amesema kwamba kiongozi wa upinzani nchini humo Yaya Dilo aliuawa jana Jumatano katika majibizano ya risasi na maafisa usalama. Milio ya risasi ilisikika Jumatano katika mji mkuu wa Jamena karibu na makao makuu ya chama cha Dilo baada ya watu kadhaa kuuawa mapema katika ghasia zilizotokea karibu na idara ya usalama wa ndani. Ghasia zimeongezeka nchini Chad kuelekea uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika kati ya mwezi Mei na Juni. Uchaguzi huo unalenga kurudisha utawala wa kikatiba katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati baada ya jeshi kuchukua madaraka miaka mitatu iliyopita. Nchini Pakistan, wabunge wapya wameapishwa hii leo licha ya upinzani kutoka kwa washirika waliokuwa waziri mkuu Imran Khan kusema kwamba kulikuwepo na udanganyifu mkubwa katika hesabu ya kura. Uchaguzi wa kujaza nafasi 336 katika baraza kuu la bunge na mabunge manne ya majimbo ulifanyika Februari 8 kwa matumaini kwamba uchaguzi huo ungeleta matumaini, utulivu wa kisiasa na uchumi nchini Pakistan, nchi yenye jumla ya watu milioni 241. Spika wa bunge la taifa anayeondoka madarakani Raja Parvez Ashraf ameongoza hafla ya kiapo kwa wabunge hao na kutangaza kwamba uchaguzi wa spika mpya utafanyika Ijumaa asubuhi. Khan alihukumiwa kifungo cha miaka 10 kwa madai ya kufichua siri za serikali akiwa ofisini, miaka 14 kwa ufisadi na miaka 7 kwa kuwa katika ndoa bandia. Mamia ya viongozi wagombea na wafuasi wa chama cha Khan cha PTI walikamatwa katika msako uliofanywa na wanajeshi. Na watu wasiopungua darzeni mbili wamefariki kaskazini mwa pwani ya Senegal na wengine wengi wamejeruhiwa baada ya boti yao kupinduka. Ajali hiyo inaongeza uzito wa hatari inayozikumba safari za wahamiaji kutoka Afrika Magharibi wanaojaribu kuingia Spain. Boti hilo lilikuwa safarini kuelekea Ulaya lilipopinduka karibu na mji wa St. Louis. Watu waliojeruhiwa wanapatiwa matibabu na uchunguzi unaendelea kuhusu mazingira yaliyopelekea ajali hiyo. Kulingana na kundi la ushauri kuhusu uhamiaji la nchini Spain, Walking Borders, idadi ya uhamiaji wanaosafiri kutoka Senegal kuelekea Ulaya wakitumia boti imeongezeka kwa zilizotengenezwa kwa mbao imeongezeka mwaka uliopita, na watu 1000 wamefariki wakijaribu kufika Spain kwa njia ya bahari katika muda wa miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2023. Wahamiaji wanajaribu kuingia Ulaya kutokana na ukosefu wa ajira, migogoro ya kisiasa na mabadiliko ya hali ya hewa.
Nam, baada ya taarifa hiyo habari, mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari yenye uzito hivi sasa inatupeleka huko Somalia, ambapo waziri wa habari na mawasiliano Daud Awesa amesema kwamba mipango imekamilika ya Uturuki kuanza kutekeleza mkataba wa ulinzi na kutoa mafunzo kwa jeshi la Somalia kwa ajili ya kulinda mipaka ya Somalia na pia kuchangia katika kuimarisha usalama katika pembe ya Afrika. Katika mahojiano na mwenzangu Kenneth Bwire kwenye kipindi chetu cha televisheni cha Jarida, Awesa amesisitiza kwamba Somalia haitakubali Ethiopia wala nchi yote ile kuingia mipaka yake, na kwamba Somaliland itabaki kuwa ni ardhi ya Somalia.
Somalia haiko tayari kuona hali kama hii ikitokea, kwa sababu hii ni ardhi ya Somalia. Kila nchi iko na mipaka yake, na katika mikataba ya Umoja wa Mataifa, mikataba ya Muungano wa Afrika na mikataba mingine ya kimataifa inaonyesha wazi kwamba mipaka lazima iheshimiwe. Kwa hivyo nchi yote ikijaribu kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine ni kama vile inakiuka sheria za kimataifa, na Somalia itaendelea kupinga swala hilo kwa hali yoyote ile.
Mkataba wa Somalia na Uturuki ni mkataba wa aina gani? Kujilinda kivita, mafunzo?
Mkataba wa Somalia na Uturuki ni mkataba wa kujihami na pia na ushirikiano wa kimataifa wa upande wa kiuchumi. Tutakuwa na ushirikiano wa karibu wa kijeshi ambao utasaidia kulinda mipaka yetu, kulinda bahari ya Somalia, na pia kujenga upya jeshi la wanamaji wa Somalia ambalo liliangamia wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini hapa nchini. Huo ni mkataba ambao unaweza ukajenga upya Somalia katika hali ambayo itakuwa na jeshi la kisasa linaloweza kusimamia usalama wa ndani na usalama wa mipaka yetu. Miaka mingi watu walikuwa wanadai kwamba Somalia ni chanzo cha migongano, ni chanzo cha migogoro. Kwa wakati huu tunataka kuchukua nafasi ya kuwa na Somalia ichangie katika usalama na utulivu wa eneo hili. Na mkataba huo Uturuki na Somalia pia unaweza ukachangia kufikia malengo hayo.
Pwani ya Somalia ni ndefu, ni pwani ndefu zaidi Afrika. Tunafahamu katika urefu huo pia mna matatizo na Kenya. Japo mahakama iliamua kwamba Kenya ipate nafasi fulani, Somalia baki nafasi fulani. Wanajeshi ama mkataba huo mnaosaini unapokuja, wa Uturuki wataambiwa mpaka wetu ni huu kufika hapa. Kenya ilisema hakuna sehemu ya nchi yake ambayo itatolewa iachiliwe kwa Somalia. Hii haiwezi leta mgogoro na jirani mwingine ambaye ni Kenya, na kwa wale ambao wanaunga Kenya mkono na Somalia ambao inaungwa na Uturuki na wengine.
Somalia na Kenya wako na uhusiano mzuri sana, hakuna matatizo yoyote ya mpaka kati ya Somalia na Kenya. Somalia na Kenya wote ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo suala la kuzungumzia Somalia na Kenya uhusiano wake ni kwamba nataka kuhakikishia tena kwamba Somalia na Kenya wako na uhusiano mzuri. Kwa hivyo sasa tunapozungumza, rais wa Somalia Mheshimiwa Hassan Sheikh Mahmud yuko mjini Nairobi na alifanya mazungumzo na Rais Ruto. Hii ikionyesha kwamba uhusiano kati ya nchi mbili ni uhusiano ambao umeimarika na unazidi kuimarika.
Kwa kuzungumzia ziara ya rais wa Somalia akiwa Nairobi, waziri mkuu wa Ethiopia pia amekuwa Nairobi. Wamekutana huko na Rais William Ruto. Hili la mkataba na Uturuki limezungumziwa, usalama na majirani wenu, uhusiano wa kidiplomasia na majirani wenu Ethiopia?
Kilicho dhihiri katika mkutano wa rais wetu na rais wa Kenya ni kuhusiana na kushirikiana kwa nchi hizi mbili katika masuala mbalimbali, masuala ya kikanda. Lakini swala kubwa lililompeleka rais mjini Nairobi ni kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira.
Huyo ni Daud Awesa, waziri wa habari na mawasiliano wa Somalia, akizungumza na Sauti Amerika kutoka Mogadishu. Tukielekea huko Nairobi, rais wa Kenya William Ruto hii leo akihutubia mkutano wa sita wa baraza la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP unaoendelea nchini humo, ameeleza kuwa shirika hilo ni sharti liimarishe utaratibu na uratibu wa sera na utengamano na utekelezaji wa madhubuti wa makubaliano yaliyofikiwa, na kutoa wito kwa viongozi kuchukua hatua zifaazo ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti zaidi.
Ruto akihutubia kikao hicho cha sita cha baraza hilo la mazingira Gigiri jijini Nairobi, kinachohudhuriwa na wajumbe kutoka zaidi ya mataifa 180 wanaojumuisha marais wa Botswana, Djibouti, Somalia, Gabon na waziri mkuu wa Ethiopia, pamoja na wakuu wa serikali, wataalamu, mashirika ya kiraia, wanasayansi na sekta binafsi, ameeleza kuwa juhudi za kupambana na masuala ya dharura ya mazingira ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, upotevu wa asili na viumbe hai, uchafuzi wa mazingira na taka na majanga mengine ya sayari, juhudi zinastahili kutekelezwa kutumia mifumo ya ndani na malengo ya kitaifa. Aidha, Rais Ruto ameeleza kuwa shirika hilo la Umoja wa Mataifa UNEP linastahili kuimarisha uratibu wa sera, utangamano na utekelezwaji madhubuti wa makubaliano yanayofikiwa, na kutoa wito kwa viongozi kuchukua hatua zifaazo ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi.
Given the magnitude and the urgency of the existential crisis that humanity and life on our planet is grappling with, only collective action at the multilateral level that is effective, inclusive.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa sayari ipo kwenye ukingo wa shimo na juhudi za haraka zinahitajika kukabili changamoto za sayari.
That means taking urgent action to accelerate the just transition from fossil fuels to renewables, to adapt to extreme weather, deliver climate justice.
Baadhi ya wajumbe waliohudhuria mkutano huu wanaeleza kuwa ni wakati wa kuhamasisha na kuelimisha umma na vile vile kuchochea kubuniwa na kutekelezwa kwa sera muhimu zinazolemaza uchafuzi wa mazingira ili kuongeza uendelevu wa kuimarisha ukuaji wa uchumi, kubuni nafasi za kazi na kuwaondoa watu kutoka umaskini.
Kitu la maana ni kufanya ile kuelimisha watu kuhusu mikakati ambayo imewekwa na jinsi inaweza imarika na inaweza tekezwa ikiwa like local, ikiwa nchini kwetu Kenya. Kwa sababu unapata kama Kenya tunaathirika tofauti na mabadiliko ya tabia ya nchi.
Athari zinaendelea kutudhuru. Utapata bado misitu inakatika, maji inakauka, lakini sauti yao haisikiki. Vijana ni wakati wetu. Ni wakati yetu kujitokeza, sauti yetu isikizwe.
Helen Kahaso Dena, kiongozi wa mradi wa Kiafrika wa kukomesha matumizi ya plastiki kutoka shirika la Greenpeace Africa, ameieleza VOA kuwa mazungumzo haya yanastahili kuenda sawa na vitendo ili kuiokolea sayari uchafuzi wa kiwango cha juu na nafasi ya kuweka upya maafikiano ya utekelezaji wa sera ya kukomesha kabisa uzalishaji wa plastiki na vichafuzi vingine vya mazingira.
Yaani viongozi wanakuja pamoja, wanaongea, wanajadiliana, wanafanya zile tunaita commitment, lakini wakisharudi kwao ama kwa nchi zao, basi haya mambo hayafuatiliwi. Kwa hivyo sisi kama wanaharakati wa Greenpeace tunatoa wito kwa viongozi kwamba wasije tu kwa mazungumzo kama haya ama mikutano kama hii, makongamano kama haya tu, waongee tu kisha warudi wakae. Tunasisitiza kwamba nataka kuona wanatekeleza.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam, mpendo msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tuende kule The Hague, ambapo mahakimu wa mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC wameamua kwamba waathiriwa mauaji na unyanyasaji wa vita vya kundi la waasi la Lord Resistance Army LRA watalipwa fidia ya dola milioni 56. Mahakama hiyo pia imempatia kifungo kamanda wa wanamgambo hao wakati huo, Dominic Ongwen, kifungo cha miaka 25 jela. Lakini sasa, kutokana na uamuzi huo wa leo, kuna zaidi ya waathiriwa 1,050 wa vita hivyo vya miaka 20 vilongozwa na Joseph Kony, na majaji wa mahakama wanasema waathiriwa hawa kugawanya fedha hizo kwa sehemu pamoja. Adong Wini, mmoja kati ya waathiriwa hao mjini Gulu, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hajaridhika na uamuzi huo.
The order, it's unfair because if they are paying us 750, that's around 3 million Ugandan money. That is really little money.
Uamuzi huo si wa haki, like, kwa sababu ikiwa watatulipa euro 750, yani hiyo ni sawa na shilingi milioni 3 ya Uganda. Kwa hakika hiyo ni pesa kidogo. Kwa mfano mimi nilipigwa risasi mkononi. Nimepoteza mkono mmoja, siwezi kufanya kazi nzito nzito. Pesa hizo haziwezi kununulia hata ardhi. Haiwezi kulipa hasara niliyopata katika maisha yangu. Nitafanya nini?
Na kwa upande mwingine, mahakama ICC imempatia kiongozi wa kundi hilo Ongweng, ambaye mwaka 2021 alikuwa mwanajeshi akiwa mtoto na akapanda daraja katika LRA, kifungo cha miaka 25 jela kutokana na mashtaka 60 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwa ni pamoja na ubakaji, mauaji na kuteka nyara watoto. Waathiriwa wake wakiwa pamoja ni wakimbizi, walishambuliwa katika kambi na wanawake na watoto kutekwa kwa nguvu na kulazimishwa kuwa watumwa wa ngono au wanajeshi wa kundi la wanamgambo LRA. Hata hivyo, majaji wamesema Ongwen hivi sasa anatumika kifungo chake huko Norway, hatoweza kupata fidia kutokana na pesa hizo zote. Na kwa zaidi ya hayo, fidia hiyo itapitishwa kutokana na fuko maalum ya waathiriwa na itagharimia gharama zao zote.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Rwanda, ambako wafanyi biashara kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wametangaza kukatishwa tamaa na hali inayoendelea kwenye mpaka wa Rwanda na DRC upande magharibi mwa Rwanda kutokana na mzozo wa vita unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kawaida magari ya mizigo kutoka nchi za jumuiya hiyo hupitisha mzigo wao upande wa mji wa Gisenyi nchini Rwanda kuelekea Goma upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini madereva wanalalamika kadhia ya kukaa hapo mpakani kwa zaidi ya wiki mbili sasa bila kuruhusiwa kushusha mizigo na kurejea nyumbani. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvano Scaramera ametuandalia makala hii.
Tangu kulipotiwa mapigano karibu na mji wa Goma mashariki mwa DRC, biashara ya kuvuka mpaka kati ya Tanzania, Rwanda, Burundi na DRC imeratizika pakubwa. Malori kadhaa ya mizigo kwa sasa yamekwama nchini Rwanda kwa sababu hayawezi kuendelea tena na safari ya kuelekea DRC. Kwa kawaida magari yaliyosheheni mizigo hayakuwa yakikaa mpakani kutokana na mipaka kufanya kazi kwa masaa 24 kila siku, na hakuwahi kutokea tatizo kama hili kwa miaka hivi karibuni. Hata hivyo, kuzua kwa vita mashariki mwa DRC hasa mnamo miezi michache iliyopita, wakati vita kati ya waasi wa M23 kukaribia mji mkuu wa Kivu ya Kaskazini wa Goma nchini DRC, kumezua taharuki na kusababisha biashara kudorora katika mipaka ya nchi mbili, Rwanda na DRC. Sasa malalamiko ya madereva wa malori ya mizigo kutoka Kenya na Tanzania yamekuwa mengi kutokana na kawaida mpakani bila kushusha mzigo ili baadaye kuruhusiwa kuvuka kwenda Goma nchini DRC. Ali Trazi Askawa ni mkazi wa Dar es Salaam nchini Tanzania.
Hapa mimi bwana nina siku ya 16 leo tangia nimetoka Dar es Salaam. Nimeleta mzigo, nimebeba mchele wa Cosmos. Ni kwamba tunapotoka Tanzania tunajua kabisa ukifika Rwanda ukai unashusha, lakini tunashangaa kwa tripu hii. Tumekaa sana kwa siku hiyo. Ila wanatuambia kabisa kwamba mzigo godown zimejaa, zile warehouse zimejaa. Ni kwamba kule Kongo mzigo unakokwenda hauendi kutokana na kule kuna shida ya vita.
Ni muda mrefu sasa baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka marufuku ya kufunga mipaka yake na Rwanda kuanzia saa 9 za mchana, huko upande wa Rwanda ukiendelea kufanya kazi kwa saa 24 kwa siku. Hali hii ni kama ilianza kuwa ya kawaida, lakini kuendelea kuharibika kwa hali ya usalama mashariki mwa DRC kufuatia mapigano kulisababisha kukawia zaidi kwa mizigo inayovuka kwenda DRC. Kwa kawaida pia mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda katika miji ya Bukavu, Kivu ya Kusini na Goma, Kivu ya Kaskazini, kupitia Rwanda katika miji ya Rusizi na Rubavu. Na kwa miaka sasa hali ya mafungamano ya kibiashara imeendelea kuwa nzuri kabla ya mzozo huu kuzuka upya. Yes Boniegoni na Nasol Sefu Juma ni madereva malori ya mizigo kutoka Kenya, wanasema kuendelea kukaa hapa mpakani kumwasababishia hasara kubwa kutokana na pesa wanayolipia kila siku.
Tumeambiwa shida hapa ni juu ya vita yenye iko hapa ngambo Kongo. Sasa tuko na shida kule, tunawekwa parking na tunalipa hela mingi. Anasema 2000 mchana, 5000 usiku.
Sasa inapokuwa ni matatizo kidogo, watuweke katika hali iliyokuwa na usalama. Sijui umeelewa, wanakuacha, wakwambii unakuja kushusha lini. Kwa hiyo sisi tumekaa ndio tunawasikiliza wao. Sasa tunawasikiliza wao waje watuambie tatizo ni nini, au sio bosi? Sasa hawasemi. Hawaji.
Unakaa kama uko msituni.
Kama uko msituni unafanya nini?
Katika mpaka huu wa Rubavu kwa kawaida kumejengwa maghala makubwa yanayopokea mizigo hii kwa muda mfupi kabla ya kuvushwa kuelekea DRC. Lakini sasa maghala haya yamejaa pakubwa, na kwa sababu hakuna mizigo mingine inayokwenda upande wa pili wa DRC. Dr. Fonkika Diven Vala ni mfanyabiashara kutoka Kameruni, mwenye gala kubwa la kuhifadhia mizigo hapa mpakani.
Most of the truckers that used to do like transshipments and taking your goods like, you know, the same day going to,
wanalazimika kuweka bidhaa hapa kwa sababu wateja wanaogopa. Hakuna anayetaka kuchukua bidhaa zao hapa mahali pasipo na utulivu. Hivyo makontena yaliyokuwa yameingizwa nchini kabla ya kuzorota kwa hali ya usalama yanazuiliwa hapa Rwanda kwa sababu za kiusalama. Hakuna anayetaka kupoteza bidhaa zake Kongo. Madereva malori ya mizigo ndio walioathirika pakubwa na usumbufu huu wa biashara kuvuka mpaka hadi DRC. Mamlaka kwa upande wa Rwanda zinasema kuwa tayari majadiliano yanaendelea kutatua upya tatizo hilo kwa kujenga maghala zaidi ili kukabiliana na hali hii. Mulindo wa Prosper ni mkoa wa wilaya ya Rubavu, mji unaopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tuzagikemura mu buryo bubiri. Icyambere nuko ububiko busanzwe buhari gukora.
Tutalitatua tatizo hili kwa namna zaidi ya mbili. Lakini ya kwanza ni kwamba tutahakikisha tunaitumia vema nafasi tuliyonayo. Lakini pia tunatakiwa kujenga maghala zaidi. Niseme tu kwamba kwa sasa tupo kwenye majadiliano na wawekezaji watatu wenye nia kuchangia ujenzi huo wa maghala makubwa na zaidi. Hata hivyo hayatajengwa mara moja. Kwa kawaida biashara kati ya miji ya Rubavu upande wa Rwanda na Goma upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikiendelea vizuri tu kwa miaka mingi, lakini sasa imepungua zaidi kutoka watu 1,050 kwa siku hadi watu 10,000 tu kwa siku moja. Inavyoonekana huenda hali kaendelea kuharibika ikiwa juhudi za kidiplomasia zitaendelea kushindikana. Hadi sasa majeshi ya nchi za kigeni yapo kwa wingi mashariki mwa DRC pamoja na jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO, lakini hakuna mafanikio ya usalama wa kudumu. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, asante sana kwa matukio ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa basi, Kenneth, tufunge matangazo kwa muktasari wa habari.
Muhtasari ni kwamba rais wa Russia Vladimir Putin ameyaonya mataifa magharibi kwamba yanachochea vita vya nyuklia iwapo watatuma wanajeshi wao nchini Ukraine. Ameonya kwamba Moscow ina silaha za kupiga malengo katika nchi za magharibi. Majaji katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wameamuru kwamba maelfu ya waathirika wa vita vya kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA walipwe fidia ya dola milioni 56. Wizara ya afya ya Gaza imesema kwamba shambulizi la Israel limeua watu 70 na kujeruhi 280, wakati kundi kubwa la Wapalestina walikuwa wanasubiri msaada wa chakula katika eneo la Gaza City. Muungano wa asasi za kiraia nchini Senegal umetangaza kuundwa kwa muungano mpya pamoja na vyama vya kisiasa ili kutayarisha uchaguzi wa rais kabla ya Aprili 2, tarehe rasmi ya kujiondoa ama kuondoka madarakani kwa rais Macky Sall. Umoja wa Mataifa umetaka serikali ya Taliban kuacha mara moja kuwaua au kuwapiga viboko hadharani watu wanaohukumiwa kwa makosa ya mauaji au uhalifu mwingine. Mwendesha mashtaka nchini Chad, Omar Mahamat, amesema kwamba kiongozi wa upinzani nchini humo Yaya Dilo aliuawa jana Jumatano katika majibizano ya risasi na maafisa wa usalama. Nchini Pakistan, wabunge wapya wameapishwa hii leo licha upinzani kutoka kwa washirika waliokuwa waziri mkuu Imran Khan kusema kwamba kulikuwepo na udanganyifu mkubwa katika hesabu ya kura.
Naam, asante sana Kenneth kwa muktasari wa habari. Unakamilisha matangazo yetu ya jioni ya leo. Asante mpendwa msikilizaji kuwa pamoja nasi kwa nusu saa nzima. Usikose kwa nasi saa 3 usiku, tutakupeletea kwa undani hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema usiku mwema, kila la heri.